Slušate O Radio, ovo je novo izdanje emisije Šta ima novo. Po 12. put od kako se ova emisija emituje na O Radio, preslušavamo nove albume koji su se u poslednje vreme pojavili na svetskoj i regionalnoj muzičkoj sceni. Ovoga puta upoznaćemo vas sa bendom Ivica iz Pančeva, koji je nedavno objavio svoj novi album Kakvi ste to ljudi, dok je drugi deo emisije rezervisan za četvrti studijski album benda The Wombats iz Liverpoola. Album se zove Beautiful People Will Ruin Your Life. Dakle, oba današnja albuma koje ćemo slušati imaju reč ljudi u svom nazivu, pa da vidimo onda o kakvim to ljudima govore Ivica i Wombatsi. Ivica je zapravo beogradsko-pančevačka grupa, preciznije dvojac, koji čine Ivan Kačavenda i Aleksandra Andonovska. Single Nemam vremena izašao je početkom decembra i najavio izlazak albuma Kakvi ste to ljudi. Ova pesma naišla je na dobar prijem na domaćim i regionalnim portalima i bila je gotovo na svim relevantnim top listama u regionu. Na početku današnje emisije slušamo intro, pa onda i naslovnu stvar Kakvi ste to ljudi, a potom i single Nemam vremena.
Thank you.
U dosadašnjoj karijeri benda Ivica prisutni su albumi Lepe reči su za ružne dane iz 2012. 120 dana na Atlantskom okeanu iz 2016. Potom EP Vodi me na more iz 2015. I single Moram biti bolji iz 2014. Za razliku od prethodnih izdanja, prema rečima autora, na novom albumu primetan je izlazak iz introspektivne matrice i izvesno otvaranje ka objektivnoj realnosti, ali istovremeno bez napuštanja subjektivne perspektive karakteristične za izraz ove indie grupe. Okosnicu albuma Kakvi ste to ljudi čine tekstovi koji se bave svetom i ljudima sagledanim iz sobe, ali uz bogate plesne i nežne muzičke aranžmane. Da je zaista tako, uverit će vas dve naredne kompozicije Radim šta mi je volja i Daj.
Thank you.
Još jedna novina u priči oko Ivice je i to što novi album izdaju za novu etiketu na našem tržištu. U pitanju je novi izdavač Kontra, koji također deluje na relaciji Pančevo-Beograd. Album možete poslušati, ali i kupiti, pa na taj način podržati ove mlade stvaraoce na svim poznatijim digitalnim servisima kao što su Bandcamp, iTunes, Deezer, Spotify, YouTube itd. Nedavno su u Pančevu u dvorani Apollo svirali zajedno sa beogradskom grupom The End Is Near, a pre nekih desetak dana su u Zagrebu snimili spot za naslovnu pesmu Kakvi ste to ljudi u režiji Marine Uzelac. Spot bi trebalo uskoro da se pojavi, očekujemo da Ivicu vidimo i na nekom od koncerata u Novom Sadu. A na kraju ovog preslušavanja izdanja Kakvi ste to ljudi slušamo dve preostale pesme sa albuma U zoni komfora i Pogledaj se.
Velike
U drugom delu emisije Šta ima novo, selimo se u Englesku, na Merseyside, u Liverpool, grad koji je osim fudbalskog kluba uvek imao i odlične bendove. Jedan od takvih je The Wombats, bend koji su 2003. godine osnovali gitarista i glavni vokal Matthew Murphy, bubnjar Dan Haggis i basista Tord Overland Knudsen, norveškog porekla očigledno. Njih trojica i danas čine postavu ovog benda, a upoznali su se u vreme dok su studirali na Akademiji izvođačkih umetnosti u Liverpoolu, koju je 1996. godine pokrenuo Sir Paul McCartney, a u rad je pustila lično kraljica. Na ovoj akademiji, koja pokriva sve oblasti izvođačkih umetnosti, od muzike do video arta, tri momka su postala bliski prijatelji, potom formirali bend koji se nazvali Wombats i poslali nekoliko EP izdanja, 2006. godine objavili debut album Girls, Boys i Marsupials, ali samo za japansko tržište. Naredne godine su najprej izbacili vinil Moving to New York, a potom i single Backfire at the Disco, koji se dokopao 35. mesta na UK listi singlova. To im je otvorilo priliku za objavljivanje albuma na domaćem tržištu, ali o tome posle pesama Cheetah Tongue i Limon to a Knife Fight, koji je i prvi single sa novog izdanja Beautiful People Will Ruin Your Life.
When you're near. zero to zero. I pick up the bill. The brake lights cast a red light and the road twists round the hill. Lipstick on the back seat, saliva on the dash. I've clawed my way out of here before, but I keep on coming back. And you tend to shove on. Give in and you don't give up. I'm not getting out of here this time. I brought a lemon to a knife fight. I kick and you like to punch. I'm unhinged and you're undone. I'm not getting out of here alive. I brought a lemon to a knife fight. My eyes are getting wider with every word you say. Intoxicated, higher than the ISS. I've clawed my way out of here before, but tonight I'm turning left. I push and you tend to shove on. Give in and you don't give up.
Debitantskom albumu Guide to Love, Loss and Desperation, koji govori o godinama probijanja na muzičkoj sceni, našlo se i nekoliko pesama sa ploče Girls, Boys and Marsupials, koja je prethodne godine objavljena samo u Japanu. Nakon uspeha singla Kill the Director, usledila je skoro trogodišnja turneja, tokom koje su svirali u Evropi, Americi i Japanu, na brojnim velikim festivalima, ali i samostalno. U Americi su 2010. započeli snimanje drugog albuma This Modern Glitch, koji se pojavio naredne godine, a producirali su ga Eric Valentine i Jackknife Lee. Posle nove turneje, koja je obuhvatila nastupe u Evropi i Americi, petog mesta na britanskoj i drugog na australijskoj listi albuma, The Wombat su prionili na snimanje trećeg izdanja. O albumu Glitter Bug, posle još dve nove pesme koje ćemo upravo čuti, to su Turn i Black Flamingo.
I jump from thought to thought like a flea jumps to a lie. You could give an aspirin the headache of its life. Maybe it's the crazy that I admit. Watering plastic plants in the hope that they'll grow. Seeing a message flash and then smashing up my phone. Maybe it's the crazy that I miss. It won't get better than this. I like the way your brain works. I like the way you try to run with the wolf pack when your legs are tied. I like the way you turn me inside.
drawbridge, but down the hatch. The thoughts I juggle are made out of glass. Oh, always a pleasure, never a chore. We break our legs and then hit the dance floor.
Album Glitterbug pojavio se na proleće 2015. godine i bendu je doneo prvi prolaz na američku listu albuma uz nove koncertne nastupe u Evropi, Americi i Australiji. Proveli su ukupno 2 godine na turneji, a album je postigao sličan komercijalni uspjeh kao i njegov prethodnik. Ukupno, do izlaska nove ploče Beautiful People Will Ruin Your Life, The Wombat su prodali više od 1 milion primjeraka svojih dosadašnjih albuma širom sveta. Novi album najavili su jesenas na društvenim mrežama, datum izlaska je nekoliko puta menjen da bi se konačno pojavio 9. februara ove godine. Najavio ga je single Lemon to a Knife Fight koji smo već čuli. Zanimljivo je da je prvi post na zvaničnom Facebook nalogu benda, kada je najavljen izlazak novog albuma, sadržao samo smajlije u obliku limuna i noža bez ikakve poruke. Kakva će biti sudbina ovog albuma? Ostaje nam da vidimo, a na kraju ovog izdanja emisije Šta ima novo slušamo još 2 njihove pesme, to su White Eyes i Out of My Head. I don't know how to deal with these New York City blues. It's not much of a weekend when there's one of me and none of you. Now I think I'm in a water park.
Oh, disappear? Did I put myself here? Snowflake in a desert, I'm her beacon, I'm fluorescent, is this real? What's happening here? I try to be human, but that never works. I'm lost in a gift shop with hours to burn. I'm losing my grip. Deep end. I wanna come back to me. I wanna come back. I try to be human, but that never works. I'm lost in a gift shop.